Ați observat că duminica trecută vorbesc despre mântuire, pentru că este o doctrină importantă, importantă pentru noi și importantă a Scripturilor. Și pentru că astăzi, mai mult ca oricând, doctrina aceasta mântuirii este răspândită și propovăduită de multe ori în fals. Adică sunt multe adevăruri care sunt ocolite. Și primul adevăr pe care am vrut să-l spun și l-am spus duminica trecută este că nimeni nu poate fi în împărăția Dumnezeu sau nu poate fi mântuit decât numai prin nașterea din nou. Și de aceea mesajul meu a fost intitulat Salvat în toiul nopții. Și mi-am referit la Nicodim. Astăzi, cu ajutorul Dumnezeu, vreau să descoperim un alt mare adevăr despre mântuire. Și mi-am intitulat mesajul Mântuită la fântână. Și vom vedea un alt mare adevăr, că mântuirea este personală. Mântuirea trebuie să ai o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că altfel nimeni nu poate fi mântuit. Aveți-vă aminte că spuneam duminica trecută că, de exemplu, în ortodoxie există mare vâlvă cu privire la mântuirea de neam. Există noi această... Ideea este bună ca tot neamul să fie mântuit. Vedeți, mântuirea nu este de neam. Mântuirea, adică, dacă 90% sunt ortodoxi, toți vor fi mântuiți și așa mai departe. Nu. Mântuirea este personală, individuală. Eu cunosc doar o singură mântuire de neam, aceea a evreilor în final, și atunci va fi o rămășiță doar. Și bineînțeles, fiecare va trebui să fie mântuit și să creadă în mod personal pe Domnul Iisus Hristos, că El este singurul care a murit pentru păcat și că doar El poate să facă lucrul acesta. În anul 1987, în mijlocul lunii octombrie, într-un orășel din Texas, o fetiță de un an și jumătate cade într-o fântână foarte îngustă și rămâne blocată acolo pe țeavă. A început o operațiune de salvare care a durat 58 de ore. Salvatorii au săpat un puț paralel pentru a o putea o salva. În final, operațiunea a fost un succes, bineînțeles, televiziunile și așa mai departe, toate au fost acolo. Dar ea a fost salvată, dar a avut nevoie, după aceea, în decursul anilor, de 15 operații. Cu adevărat să spui că misiunea a reușit. Acum este căsătorită la rândul ei și a ajuns mare, dar nu și-aduce prea mult aminte, pentru că era 2 ani jumate. Nu și-aduce prea multe amănunte de la momentul salvării ei. Acum 2000 de ani, apostolul Ioan, scriitorul Evangheliei după Ioan, ne aduce în față și în atenție o fântână de la marginea unei cetăți în care sau de unde a fost salvată o femeie. Dar salvată nu de la înec, ci a fost salvat sufletul ei. Și la această renumită fântână a avut loc această operațiune de salvare. Acum, aș vrea să privim la textul nostru și să vă spun că Domnul Iisus Hristos, pe Domnul Iisus Hristos l-a costat însăși viața Lui mântuirea mea și mântuirea ta. Și acest lucru n-avem voie să uităm niciodată, într-un niciun moment al vieții noastre. Cât l-a costat pe El? Și noi astăzi de multe ori punem în balans cât mă costă pe mine să-L slujesc pe Dumnezeu, cât mă costă pe mine să vin la biserică, cât mă costă pe mine să fac cu tare și cu tare. Și începem să ne dăm seama că costul e prea mare și atunci fac ce fac. Prima afirmație este, hai să vedem o nevoie urgentă. Și unde se vede în textul acesta nevoia urgentă? În versetul 4. fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Ma, Iisus părăsește Iudeia împreună cu ucenicii săi cu dorința să se ducă în Galileea. Însă, între Iudeea și Galileea, închipuiți-vă un vagon care n-are hol de trecere. Ca să ajungi în Galileea, trebuia să se treacă prin Samaria. Între Iudeea și Galileea exista Samaria. Și de obicei, evreii mergeau spre est, treceau râul Iordan, se duceau în Perea, așa se numea localitatea Perea, și după aceea, apoi Iisus, după aceea, se revenea în Galileea, trecând din nou Iordan. Acum, Domnul Iisus Hristos întotdeauna a spart tiparele. De aceea el a văzut nevoie ca în ziua aceea să treacă prin Samaria, așa cum nu făcea nimeni. De ce iudeii și samaritenii se ocoleau? Pentru că în istoria lor, în 722 înainte de Hristos, asirienii au venit și au cucerit Samaria. Și ei dislocau populațiile, au luat, după o mare parte au fost omorâți, apoi o parte i-a luat și i-a mutat în altă parte a Imperiului. Și apoi au colonizat, au adus alte populații în locul lor. În o generație, două, trei, s-au făcut căsătorii mixte și populația a devenit amestecată. Iudeii nu-i mai socoteau pe samariteni vrednici să fie parte din rasa lor. Și animozitățile lor a început de aici. Însă Iisus a venit în lumea noastră și a spart orice tipar și de aceea El îl vedem de-a lungul lucrării vieții și lucrării sale publice, dragii mei, întâlnindu-se cu indivizi de diferite rase, din punct de vedere sau diferite etnii, cu statut colorat din punct de vedere social. Știm că el a slujit pe cei pe care societatea i-a respins de obicei, i-a marginalizat, el s-a dus la săraci, la oameni cu diferite infirmități, la orbi, la șchiopi, la paralitici și așa mai departe, până la ofițeri romani care i-au cerut ajutor. N-au ocolit copiii și văduvele și mulți alții care erau ignorați de societatea din vremea aceea. Așa că din acest punct de vedere n-ar trebui să fim surprinși. Și tocmai de aceea o surprinde și pe această femeie când îi cere să bea apă. Și ea: cum tu, iudeu, cere apă de la mine? Și Domnul pune și mai mult în încurcătură când spune: du-te și cheamă-l pe bărbatul tău. Pentru că el atinge aici o coardă sensibilă a vieții sale, a trecutului său. Când citim dialogul acesta pe care l-a purtat Domnul Iisus Hristos cu femeia, ne dăm seama cine era de fapt această femeie și bineînțeles ce fel de ce viață a avut sau stilul de viață pe care îl trăia. Însă trebuie să recunoaștem un alt mare adevăr cu privire la Domnul Iisus Hristos. Că El îi iubește pe oameni în ciuda păcatelor lor. Când privim în zilele noastre la tot ce se întâmplă, la imoralitatea care există astăzi, la câte cupluri trăiesc în păcat, și când vedem, de exemplu, agenda homosexualilor din zilele noastre, sigur că ne întrebăm, oare cum s-ar purta Domnul Iisus Hristos cu aceștia? Trebuie să vă spun așa cum s-a purtat și cu femeia aceasta. El s-ar purta cu ei gata să-i, salveze, să ierte și să salveze. Dar, evident, așteptându-se să schimbe stilul de viață. Este o mare diferență între ceea ce ni se cere astăzi, să acceptăm pe oameni în păcatele lor și să îi tolerăm. Care e poziția noastră față de aceștia? Îi iubim și dorim ca ei să se pocăiască și să se lasă de păcatele lor. Este simplu să cazi în legalism, pentru că știți ce înseamnă legalism? Legalism înseamnă am o poruncă și în rest, cine nu respectă poruncul aceasta, îi disprețuiesc. Legalism înseamnă să ai o poziție fără dragoste. Însă noi îi iubim pe oameni așa cum sunt și le spunem că ei au nevoie de Domnul Iisus Hristos care să vină să le schimbe viața. Omul însuși nu poate să schimbe viața, însă Domnul Iisus Hristos are această putere. Hai să vedem acum intervenția pe care Domnul Iisus Hristos o are în viața acestei femei. Am putea spune că intervenția mai întâi începe în mintea ei, în inima ei, pentru că așa începe schimbarea în viața unui suflet, a unui om. Și ea spune în versetul 9, cum tu, iudeu, încerci să bei apă de la mine? Și în acest moment, pentru ea, Iisus era un evreu oarecare, sau un iudeu oarecare. Însă Iisus nu este un om oarecare, care cere apă de băut unei femei cu o reputație proastă. Nu. Dragii mei, tocmai din cauza asta, Iisus întoarce conversația spre nevoile spirituale ale femeii. Și El se prezintă ca Cel care poate să-i dea apa vieții. În versetul 10 zice, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este Cel ce zice, dă-mi să beau, tu singură, ai fi cerut să bei. Și El ți-ar fi dat apă vie. Am afirmația lui Iisus a stârnit curiozitatea femeii și ea a făcut două observații și a pus două întrebări. Hai să vedem care sunt observațiile. Mai întâi. Ea a zis în versetul 11, n-ai cu ce să scoți apă, asta e prima observație, și fântâna este prea adâncă. Apoi, ea zice, de unde ai tu această apă vie? Aceasta este întrebarea. Și a doua întrebare, ești tu mai mare ca și părintele nostru Iacob? La ce se a referit Iisus atunci când a vorbit despre apa vieții? Avem în Apocrifa 22 cu versetul 17 următoarea afirmație. Și Duhul și Mireasa zic vino. Și cine aude să vină, să zică vino. Și celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată. Evident că apa vieții se referă la viața veșnică. În această imagine apocaliptică avem Duhul lui Dumnezeu și Mireasa care este biserica. Și noi citim că această invitație este adresată tuturor oamenilor de la începutul istoriei omenirii până la sfârșit. Și că invitația este să vină să ia apa vieții fără plată. Această invitație este încă valabilă pentru cei cărora le este sete după Domnul Iisus Hristos. Femeia m-a întrebat dacă Iisus este mai mare decât Iacov, nepotul lui Avram. Dar acum aș vrea să vă dau un text și să-l analizăm puțin, să rămân, să vin și să ne aducem și noi aminte sau să ne fixăm acest mare adevăr. De ce Iisus Hristos este mai mare decât oricine în această lume sau în această istorie? Sigur, sunt mai multe texte, dar astăzi am mai referit la un text în care chiar Domnul Iisus Hristos face afirmația, aici este unul mai mare decât împărăteasa din Seba sau așa mai departe. Dar aș vrea să mergem la Apocalipsa, capitolul 1, și să vedem versetul 5 la versetul 8. Și hai să luăm pe rând versetele acestea. Și să descoperim, iată ce spune versetul 5. Și partea lui Iisus Hristos, martorul, și din partea lui Iisus Hristos, martorul Hristos, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre, cu sângele său. Aici Domnul Iisus Hristos este numit martorul credincios. La ce se referă această afirmație? Martorul credincios. Se referă la lucrarea de descoperire asupra lucrurilor ce se vor întâmpla la sfârșitul veacului. Adică Iisus Hristos este martorul întregii istorii al omenirii, de la început până la sfârșit. De aceea el este mai mare decât Iacov. E adevărat că Iacov, dacă vă aduceți la minte în Geneza, capitolul 49, versetul 10, îl vede pe Silo, adică pe unsul, îl vede pe Domnul Iisus Hristos, dar nu vede nimic altceva mare lucru despre lucrarea lui și despre importanța lucrării lui. Și asta dovedește că Iisus Hristos este mai mare decât Iacov. Apoi mai există fraza cel întâi născut din morți. Este titlul care arată încununarea lucrării sale trecute. Când Dumnezeu l-a înviat din morți și știm că mai înainte a murit pentru păcatele întregii omenii. Apoi avem titlul alt titlul, Domnul împăraților pământului. În viitor el va fi împăratul tuturor regilor pământului. Și asta se va întâmpla după a doua sa venire pe pământ, sau la a doua sa venire pe pământ. Iar celor ce vor crede în Iisus, acestora le este promisă intrarea în împărăția milenială a lui Hristos. Apostolul descrie aici, dragii mei, gloria veșnică și stăpânirea Domnului nostru Iisus Hristos, care este subiectul și obiectul revelației lui Dumnezeu. El este descris ca unul care ne iubește și care ne-a eliberat de robia păcatului nostru prin moartea sa. De aceea, Iisus Hristos este mai mare decât oricine în această lume. Versetul 6. Și a făcut din noi o împărăție de preoți pentru Dumnezeu Tatăl nostru și a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin, zice Apostolul Ioan. Adică după ce ne-a mântuit, Iisus ne-a făcut o împărăție de preoți pentru Dumnezeu Tatăl și asta este o altă dovadă a dragostei sale pentru noi. Suntem în prezent, învățăm în prezent să fim slujitorii Lui și vom fi slujitorii Lui și în împărăția Lui Dumnezeu. 7. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au stăpân și toate semințile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Avem aici intervenția divină de la revenirea pe pământ a Domnului și anunțarea victoriei finale asupra tuturor dușmanilor săi, dragii mei. În versetul 8 zice, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Acum, din nou, avem aici o afirmație a eternității sale. Observați, se vorbește aici despre timp, eternitatea trecută, prezentă și viitoare. Un alt lucru foarte important este că Alfa și Omega sunt, probabil știți, prima și ultima literă din alfabetul grecesc în care a fost scris Noul Testament. Adică el este începutul tuturor lucrurilor, cu el s-a început creația și cu el se va sfârși și istoria acestui pământ, acestui univers. Acum sper ca toate aceste argumente să le reținem și, bineînțeles, să întărească în noi convingerea că, într-adevăr, Iisus Hristos este mai mare decât oricine altceva în acest univers. Acum, contrastul, când privim despre contrastul din apa potabilă și apa vieții, sigur, apa din fântână nu poate satisface setea la nesfârșit a omului. Însă Iisus, apa vie, îl satisface complet pe om. Din apa vieții lui Iisus țâșnește viața veșnică. Și contrastul acesta pe care Domnul l-a adus înaintea femeii, a stârnit în ea o dorință vie după această apă. Dar, sigur, ea n-a prea înțeles la început care e diferența dintre apa din fântâna lui Iacov și apa pe care Domnul Iisus Hristos i-o va da. Și de aceea zice versetul 5, Doamne, dă-mi această apă, ca să nu mai fie sete și să nu mai vin să scot până aici. Observați că există o schimbare importantă față de prima adresare. Știți cum se adresează în versetul 9? Tu, iudeu, adică tu ești un iudeu, oarecare. De ce îmi cerap? Însă aici, iată schimbarea de ton, versetul 15. Doamne, dăm această apă. Să spunem că opinia, în urma discuției, opinia femeii s-a schimbat față de sus, să zicem, într-una favorabilă. Ea a recunoscut că era interesată de oferta Domnului Iisus cu privire la apă vie. Dar în același timp a recunoscut și că avea nevoie de iertare și de o viață nouă. Atunci Iisus îi spune ce să facă. Du-te, adu pe bărbatul tău. Și femeia a răspuns, n-am bărbat. Și Domnul Iisus a spus, bine ai zis, căci n-ai bărbat, pentru că cinci ai avut și acela care ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Dragii mei, învățăm de aici că Iisus știe totul despre noi. Nimic nu este ascuns dinaintea ochilor Lui. El știa totul despre viața femeii dinainte și totuși nu și-a retras invitația de a-i da apa vieții. Din nou, opinia femeii este schimbată față Domnului Iisus. În versetul 19 și din nou zice ea, Doamne, văd că ești un proroc. Un proroc sau un profet este unul care vorbește despre Dumnezeu. Însă Iisus era mai mult decât un proroc. De fapt, femeia îl va înțelege lucrul acesta, adevărul acesta foarte curând. Pe de altă parte, a fost și o încercare de a schimba subiectul. Aduceți-vă aminte atunci când ea a folosit argumentul locului de închinare. Noi ne închinăm aici, pe muntele Garizim, și voi vă închinați pe, în Sion. Și iată, Iisus a subliniat, de fapt, la închinare, că, de fapt, atitudinea lăuntrică contează, nu locul unde te închini. Și Domnul vorbește de importanța când zice prin înduc și în adevăr. El vorbește aici despre, din nou, necesitatea nașterii din nou. Oamenii, toți oamenii spun că sunt închinitori, dacă nu ești născut din nou. Nu poți să ai o închinare plăcută lui Dumnezeu. Adevărul este adevărul cu privire la Domnul Iisus Hristos mai întâi. Adevărul să-L cunoști pe El ca mijlocitor. Că noi avem acces la Tatăl ca și închinător prin mijlocitorul care este cine? Domnul nostru Iisus Hristos. Și adevărul apoi cu privire la situația noastră reală. La cine suntem noi? Să-mi cunosc starea. Și, bineînțeles, să-mi schimbe atitudinea, dragii mei. De aceea, dragii mei, spune Domnul Iisus, vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina în duc și în adevăr. Hai să ne întrebăm fiecare. Cum am venit noi astăzi să ne închinăm înaintea Domnului? În duc și în adevăr? Cum ne-am închinat? Închinarea noastră este ea plăcută înaintea lui Dumnezeu? Ne-am smerit înaintea lui? Am recunoscut starea în care suntem? Sau noi suntem veșnic nemulțumiți față de El și față de alții, sau față de cei din jurul nostru? Așa să urmărim și replica femeii. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia. Și când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. O, a ajuns. Iată, observați cum femeia asta mai întâi a avut o atitudine ostilă. Apoi și-a schimbat într-una favorabilă. Și apoi vedem că a ajuns la a patra oară să vorbească despre Mesia. Observați, toată această discuție a fost purtată de cine? De Domnul Iisus Hristos.
Hristos. Ca să ajungă la Mesia. Și știu că va veni Mesia.
Și ce simplu, Domnul Iisus, să știți că sunt puține locuri în care Domnul Iisus Hristos să răspunde cum am răspuns acestei femei. Eu sunt acela.
Domnul Iisus, în discuție de la om la om cu care le avea, de obicei, făcea afirmații prin care ei să ajungă să tragă concluzia. Când un om îl caută pe Dumnezeu, un suflet îl caută pe Dumnezeu, Dumnezeu îi dă toate răspunsurile, îi deschide toate ușile ca să înțeleagă cu adevărat cine este El. De ce era important lucrul acesta?
Pentru ca ea să-L cunoască personal pe evreul pe care l-a întâlnit la fântână, în ziua aceea toridă, în mijlocul zilei, să-și dea seama că este de fapt Iisus. Nu am spus, ne întrebăm de ce femeia asta și de ce Iisus a stat în miezul zilei. În Israel 40 de grade este ceva la ordinea zilei, la mijlocul. Ceasul al șasele, ne spune evanghelistul. Nimeni nu mergea la ceasul acela. Femeia fie a rămas fără apă, fie nu dorea să se întâlnească cu alte femei și de aceea prefera să meargă. Femeile mergeau spre apus sau poate dimineață de vreme. Nu vrea să se întâlnească cu femeile celelalte din cauza stilului ei de viață. Și observați ce s-a întâmplat. Hai să punctăm și că operațiunea de salvare a ei, din punct de vedere al sufletului ei, a fost reușită. Când a ajuns în discuția aceasta, ne spune textul că au venit ucenicii care erau plecați după de alegurii în cetate. Și când i-a văzut, discuția a fost întreruptă. Și ne spune textul că ea s-a dus de grabă unde? Înapoi în cetatea Sihar din care venea. A uitat și de găleată. Pentru ce vine, sau de cană, că de cană pe vremea aceea. Și a uitat de ea. De ce a uitat? Pentru că avea în inima ei o bucurie, că l-a găsit pe cine? Pe Mesia. Avea această bucurie în viața ei. O, știți, v-am spus că a venit singură și că nu prefera compania oamenilor, pentru că era rușine de viață, de stilul ei de viață. Dar în sfârșit, în discuția pe care a avut-o cu Domnul Iisus, a primit iertare de care avea nevoie. Și acum se duce direct la locuitorii, la vecinii ei și la cei din... Veniți să vedeți dacă nu cum... Am întâlnit un om la fântână care mi-a spus totul cu privire la viața mea. Veniți să vedeți dacă nu cumva acesta este Hristosul, spune femeia. Adică dacă nu cumva acesta este Mesia, cel așteptat. Dragii mei, a venit la fântână ca să-și potolească setea, dar a plecat plină de bucurie, pentru că s-a întâlnit cu Iisus și acesta i-a oferit ce? Apa vieții. El a salvat-o din robia păcatului și de o viață mizerabilă, fără conținut. A salvat-o din lanțul păcatului și a morții. Care este mărturia că femeia aceasta a crezut în Domnul Iisus? Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva acesta este Hristosul? Din acel moment, femeia aceasta a arătat spre el. Ea nu s-a lăudat că l-a descoperit. Zice, veniți să vă lămuriți voi. Observați? Oamenii au nevoie de o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos. Și iată ce citim în versetul 39. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii, care ziceau, mi-a spus tot ce am făcut, spune cuvântul Dumnezeu. Ce au făcut locuitorii cetății din Samaria?
au stat acolo și s-au nou, ne spune textul mai departe că au venit să se întâlnească personal cu Domnul Iisus Hristos. După ce l-au cunoscut, după ce au stat de vorbă cu el, și ei au crezut în el. Și ne spune versetul 40, când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei. Și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvântului lui, ne spune cuvântul sfânt.
Sigur, observați cât de important a fost mărturia femeii, numai că observați un alt lucru. Femeia le-a dat posibilitatea să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos.
Cine și ce a convins pe locuitorii cetății? Persoana Domnului Iisus Hristos și cuvintele sale, dragii mei. Cuvintele lui sunt, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu. Slavă lui pentru asta.
Ca și concluzie, dragii mei, care sunt lucrurile cu care oamenii își satisfac sufletele astăzi?
Cu lucruri trecătoare, cu lucruri materiale, cu lucruri care nu satură, ci mai degrabă robesc sufletul omului. Întrebarea este, știi tu, știu eu, cine este de fapt Iisus? Ai avut măcar curiozitatea să cauți un răspuns sincer la această întrebare? Nu uita că dincolo de prejudecățile rasiale există un mare adevăr în afirmația pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o. Mântuirea vine de la evrei.
Femeia din Sihar a descoperit pas cu pas că Iisus este Mesia, care a invitat-o să bea apa vie, care potolește setea sufletului ei, odată pentru totdeauna. Întrebarea este, ai gustat tu apa vie oferită de Iisus Hristos? Dacă nu, încă slavă Domnului, această invitație este valabilă și astăzi. Nu știu dacă mâine va fi, dar asta este cu siguranță. Și vă rog, dacă vreun suflet n-a gustat și n-a acceptat, mai bine zis, această invitație, să o facă chiar astăzi. Pentru că încă astăzi izvorul apei vieții veșnice curge. Domnul Iisus Hristos, cu siguranță, va aduce prospețime, va aduce înnoire și va aduce o viață plină de belșug în viețile noastre, atât de setoase după împlinirea de care avem nevoie. Domnul să se îndure de noi, de fiecare, și să convingă El prin cuvintele sale, prin viața lui, prin jertfa lui, prin învierea lui, că el poate să înnoiască viețile noastre. Amin.